Ndërsa sot paradite, Papa Benedikti XVI kërmtoi në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan meshën e Bagmit. Kush dashuron është i gatshëm të vuajë si Krishti, që kur e fyenin nuk ju përgjigjej fyerjeve. I Krishterit të mos i pranoj gënjeshtrat dhe padrejtësitë, ju tha Papa të pranishëmve.
Si meshtar jemi të thirrur që në bashkim me Jezu Krishtin të jemi njerëz paqe. Jemi të thirrur që të përgjigjemi dhunës dhe të kemi besim te fuqia e dashurisë që është më e madhe. Kështu shpreh ati Shenjt Ratzinger gjatë meshës së Bagmit kremtuar në Vatikan në këtë tentë të madhe që hapi traditën e Pashkëve. Më pas Papa Benedikti XVI shtoi: "Është pjesë e simbolit të vajit të shenjtë dhe vetë fakti që ai na bën më të fortë për luftë. Kjo gjë nuk bie në kundërshtim me temën e paqes, por është pjesë e saj. Lufta e të krishterëve ishte jo përdorimi i dhunës, por edhe gatishmëria e tyre dje dhe sot për të vuajtur për të mirën, për Zotin. Lufta e të krishterëve është se ata si qytetarë të mirë respektojnë ligjin dhe bëjnë atë që është e drejtë dhe e mirë. Ata refuzojnë çka në ligjet në fuqi nuk përbën drejtësi, por pa drejtësi."
Lufta martirëve ishte ajo jo e hapur që ju than padrejtësive, refuzimi i pjesëmarrjes në rritet e idhujtarisë, në adhurimin e perandorit, nuk u gjunjëzuan përpara gënjeshtrave, përpara adhurimit të individëve dhe të fuqisë së tyre. Duke ju thënë jo gënjeshtrave dhe të gjitha pasojave që burojnë prej tyre, ata e rritën pushtetin e së drejtës dhe të së vërtetës. Në këtë mënyrë i shërbyen paqes së vërtetë. Edhe sot është tepër e rëndësishme që të krishterët të ndjekin të drejtën, e cila është themeli i paqes. Edhe sot është e rëndësishme për të krishterët që mos ta pranojnë një padrejtësi që është ngritur në rang të drejtë. Për shembull, kur bëhet fjalë për vrasjen e foshnjëve të pafajshme që nuk kanë lindur ende.
Pikërisht në këtë mënyrë i shërbejmë paqes dhe pikërisht kështu vrejmë se po ecim në gjurmët e Jezu Krishtit, për të cilin Shën Pietri thotë: "Kur e fyenin, nuk përgjigjej me fyerje. Kur e mundonin, nuk kërcënonte se do të hakmerrej, por i e lëshonte veten në dorë atij që gjykon me drejtësi. Ai mori mëkatet tona në trupin e vet në kryq, në mënyrë që duke mos jetuar më për mëkatin, ne të jetonim për drejtësinë." Mëtej, Papa Ratzinger vazhdoi: "Kush dashuron është i gatshëm të vuajë për të dashurin dhe për dashurinë e vet." Dhe pikërisht në këtë mënyrë provohet një gëzim më i thellë. Që tek emri ynë i krishterë, vuri në dukje Papa, është i pranishëm misteri i vajt, që na çon tek emri i Krishtit, i cili në greqisht do të thot i shuguruari.
Essere cristiani vuol dire provenire da Cristo.
Të jesh i krishter do të thot të vish nga Krishti, ti përkasesh Krishtit, të zgjedhurit të Zotit, atij të cilit Zoti i dhuroi pushtetin mbretëror dhe meshtarin. Do të thot ti përkasesh atij që Zoti e shënjoi me bagëm, jo me një vaj të prekshëm si lënd materiale, por me atë që përfaqësohet nga vaji i bagmit, me shpirtin e tij të shenjtë. Kështu vaji i udhirit kthehet në mënyrë krejt veçantë në një simbol të zbritjes së shpirtit shenjtë tek Jezusi njëri.
Nga kjo vedije shpirtërore të vetë të krishterit të burojnë në përgjithësi konkrete. Simboli të vajit, pohoi më pas Benedikti XVI, i përket edhe fakti se ai na bën më të fortë për luftë, gjë që i bën të krishterët ta respektojnë ligjin si shtetas të mirë, por edhe të bëjnë atë që është e drejtë dhe e mirë, ashtu si kurse edhe të refuzojnë të kryjnë atë që në ligjet në fuqi nuk është një e drejtë, por një padrejtësi.
Anche oggi è importante.
Edhe sot është e rëndësishme që të krishterët të ndjekin të drejtën, që është edhe themeli i paqes. Edhe sot është e rëndësishme që të krishterët të mos e pranojnë një padrejtësi që është ngritur në rang të drejtë ligjore. Për shembull, kur bëhet fjalë për vrasjen e foshnjëve të pafajshme që nuk janë lindur ende. Pikërisht kështu ruajmë paqen dhe pikërisht kështu vrejmë se po ecim në përgjurmë të Jezu Krishtit, për cilin Shën Pietri thotë: "Kur e fynin, nuk përgjigjej me fyerje. Kur e mundonin, nuk kërcenon të se do të hakmerrej, por ja lëshon të vetën dorë atij që gjykon me drejtësi."
Lufta e të krishterëve, shpjegoi pak më përpara Papa, ka qenë dhe është mos përdorimi i dhunës. Përkundrazi, ata kanë qenë dhe janë ende tani të gatshëm për të vuajtur për të mirën, për Zotin. Për ta, paqja është një vlerë që buron drejt për së drejti nga Zoti dhe është fryti sakrificës së Jezusit.
I kristiani dovrebbero quindi essere persone di pace.
Të krishterë duhet të jenë njerëz paqeje, njerëz që e njohin, e pranojnë dhe e jetojnë misterin e kryqit si mister të pajtimit. Krishti nuk fiton me shpatë, por nëpërmjet kryqit. Fiton duke mundur urrejtjen. Fiton nëpërmjet forcës së dashurisë së tij më të madhe. Si meshtar jemi thirrur të jemi në bashkim me Jezu Krishtin, njerëz paqeje. Jemi thirrur të kundërvihemi dhunës dhe të besojmë në forcën e dashurisë që është më e madhe.
Dhe për meshtarët ka një domethënie akoma më të lartë që duhet mbajtur parasysh, nënvizoi Benedikti 16. Vaji, që në greqisht quhet Elaion, me të cilin meshtarët të rinj shugurohen, është i lidhur ngushtësisht me konceptin e mëshirës hyjnore, që në greqisht quhet Eleos. Një lidhje kjo që nënkupton një përgjegjësi tepër të qartë.
L'unzione per il sacerdozio significa.
Vajimi për meshtarin do të thotë gjithmonë edhe detyrë për t'ia quar mëshirën e Zotit njerëzve. Në dhambën e jetës sonë nuk duhet të mungojë kur vaji i mëshirës. Le ta sigurojmë gjithmonë në kohë pranë Zotit, në takim me fjalën e Tij, duke marrë sakramentet, duke u lutur së bashku me Te.
Vaji, kujtoj më pas Papa Ratzinger sipas përkufizimit të një psalmi të vjetër, është edhe prurësi i gëzimit. Është shpirti i shenjtë që është gëzimi që buron nga Zoti.
Questa letizia è una cosa diversa dal divertimento.
Ky gëzim është një gjë shumë e ndryshme nga zbavitja apo nga gëzimi i jashtëm për cilin lufton shoqëria sotme. Zbavitja sipas vendit është padyshim një gjë e mirë dhe e pëlqyeshme. Është mirë të qeshësh, por zbavitja nuk është gjithçka. Ajo është vetëm një pjesë e vogël e jetës sonë, dhe atje ku ajo don të bëjë gjithçka, atje kthehet një maskë, pas së cilës fshihet dëshpërimi, ose paku dyshimi, a është apo jo jeta një gjë me të vërtetë e mirë, e se mos do të ishte më mirë të mos ekzistonim fare.
Përkundrazi, përfundoi Benedikti 16.
La gioia che da Cristo ci viene incontro è diversa.
Gëzimi që borë nga Krishti është i ndryshëm. Ai na jep krah, po, por ama mund të vijë edhe me ne, edhe në vuajtje. Na jep aftësinë të vuajmë dhe në vuajtje të mbetemi të gëzuar brenda nesh. Përfundoi Papa Benedikti 16.